Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับเมื่อวานเนี่ยหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมารีวิวเรื่องญี่ปุ่นเนาะคราวนี้หนังสือเล่มนี้มันมีคู่ของมันนะชื่อใกล้เคียงกันมากเมื่อวานชื่อ Livable Japan นะครับวันนี้เอาอีกเล่มฮะไหนๆอ่านแล้วอ่านเป็นคู่ก็ขอรีวิวเป็นคู่แล้วกันนะครับชื่อ Livable Japan เมืองนี้ที่คนรักนะครับเขียนโดยคนเดิมนะครับคือคุณปริพลนำพบสนตินะครับหรือคุณโบ๊ทJapan Perspective นะครับก็เกริ่นตั้งแต่เมื่อวานนะว่าผมเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ถ้าไม่นับประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ผมเดินทางไปบ่อยที่สุดแล้วนะครับในบรรดาเมืองนอกก็แล้วกันนะครับไปญี่ปุ่นบ่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าใกล้มันก็ไม่ได้ใกล้มากนะต้องบอกว่าสิงคโปร์ใกล้กว่าอีกนะมาเลย์อินโดใกล้กว่าแต่ว่าไปญี่ปุ่นบ่อยกว่าเพราะว่ามีวัฒนธรรมอากาศอาหารผู้คนอะไรเงี้ยส่วนตัวก็ค่อนข้างชอบนะครับเราก็เลยได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวหรือว่าสังเกตเห็นบ้านเมืองเขาบ่อยหน่อยแต่ก็ออกตัวก่อนไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทไม่เคยไปเรียนญี่ปุ่นหรือไปอยู่ญี่ปุ่นแบบนานๆนะไปนานสุดก็สัปดาห์หนึ่งอะไปเที่ยวแค่นั้นเองนะครับภาษาญี่ปุ่นพูดไม่เป็นพูดไม่ได้นะครับแต่ก็ชอบอ่านหนังสือนิยายแปลญี่ปุ่นนะครับล่าสุดก็อ่านซีรีส์ของชั่วเวลากาแฟยังอุ่นอยู่นะครับแล้วก็หนังสือเนี่ยถ้าเป็นนิยายแปลหลังๆนะหลังๆแต่ก่อนก็อ่านพวกแปลของฝรั่งมาบ้างแต่หลังๆนี่ญี่ปุ่นล้วนๆเลยอาจจะมีเกาหลีแทรกบ้างแต่ชอบญี่ปุ่นมากกว่านะครับคราวนี้หนังสือชวนคุยละนะครับเรื่องแรกที่เขาเขียนไว้คือมีตัวย่อว่า POPS นะครับ POPS นะครับ POPSPOPS มาจากคำว่า privately owned public space นะครับเป็นพื้นที่สาธารณะโดยเอกชนหรือพูดง่ายๆว่ามันคือพื้นที่เอกชนน่ะแต่เขาทำให้คนนอกเข้ามานั่งพักได้นึกๆภาพหน้าอาคารเงี้ยสมมติว่ามีตึกหนึ่งใช่ไหมจริงๆอ่ะมันก็ต้องตีรั้วเลยอาคารของเราห้ามคนนอกเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ว่าในญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีอาคารแล้วข้างหน้าอาคารก็จะทำเป็นสวนสาธารณะให้คนมานั่งเล่นนั่งพักผ่อนหย่อนใจอันนี้คือ POPSเขาบอกว่า POPS ไม่ใช่สิ่งใหม่นะญี่ปุ่นไม่ได้คิดค้นเนี่ยนะครับมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่นิวยอร์กในคริสต์ศตวรรษที่1960นะญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลมาจากอเมริกานะเพราะตอนนั้นอเมริกาก็หลังสงครามโลกเนาะก็มาเหมือนกับฟื้นฟูญี่ปุ่นอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยก็เลยเอานำคอนเซปต์นี้มาใช้เขาพูดถึงประวัตินิดนึงด้วยจริงๆหนังสือเล่มนี้เขาก็จะพูดถึงที่มาที่ไปนะประวัติเขาบอก POPS แห่งแรกในญี่ปุ่นเกิดขึ้นในปี1971ที่ตึกชินจูกุมิตซุยนะครับอยู่ในย่านชินจูกุในโตเกียวซึ่งก็มีตึกระฟ้าต่างๆเนี่ยเขาก็แบ่งบริเวณลานกว้างหน้าอาคารเนี่ยให้เป็นที่สวนต้นไม้ร่มรื่นสวยงามมีมานั่งให้คนมานั่งเรื่องนี้ไม่ใช่แบบว่า CSR อย่างเดียวนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีบริการบริหารจัดการนะว่าถ้าเกิดคุณจะสร้างตึกสูงๆเนี่ยคุณจะต้องมีพื้นที่แบบ POPS เนี่ยมาให้คนใช้ประโยชน์ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดใครมาทำแบบนี้มันจะได้รับยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยนะครับแน่นอนเอกชนก็อยากใช่ไหมคืออย่าไปหวังว่าเอ้ยคุณต้องมีจิตอาสาเดี๋ยวเขามีการบริหารจัดการในภาครัฐภาคกฎหมายออกมาด้วยนะครับซึ่งทำแบบนี้วินวินกันหมดเอกชนเขาก็สามารถสร้างตึกอะไรได้ตามที่เขาอยากได้รัฐกับประชาชนก็ได้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียวที่จะเพิ่มมากขึ้นนะซึ่งพอตอนหลังๆเนี่ยคอนเซปต์นี้กระจายไปทั่วญี่ปุ่นเลยเขาบอกว่าบางที่เนี่ยคุณยังมองไม่ออกเลยว่ามันเป็น POPS มันเหมือนเป็นถนนของรัฐด้วยซ้ำแต่จริงมันเป็นพื้นที่เอกชนนะครับแต่เขาทำให้มันเหมือนเป็นย่านแถวๆนั้นเลยฮะมีร้านค้ามีต้นไม้มีสวนสาธารณะมีอะไรเงี้ยจริงๆมันคือพื้นที่เอกชนนะครับข้อสังเกตอีกอันหนึ่งคุณไปที่ POPS เนี่ยคุณจะเจอคล้ายๆกับเป็นป้ายบอกที่มาที่ไปต้นไม้นี้มาจากไหนยังไงอันนั้นแหละนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะเห็นป้ายบอกเรื่องราวต่างๆกลับมาคิดถึงประเทศไทยบ้างเนาะผมว่าไอเดียดีเนาะเพราะตอนนี้เรามีแต่ชวนกันปลูกต้นไม้ผมว่ามันยังไม่เห็นภาพอ่ะถ้าเรามีลักษณะแบบนี้มากขึ้นเนี่ยในเมืองเนี่ยเราจะมีพื้นที่สีเขียวขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่เราก็ต้องใช้การบริหารจัดการจากภาครัฐเช่นเดียวกันว่าซึ่งต้องออกตัวนะผมก็บางท่านบอกมีแล้วอะไรเงี้ยต้องขออภัยถ้าเกิดมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่มีผมไม่ทราบในข้อมูลนี้ถ้ายังไม่มีผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเมืองไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพนะครับพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราจะได้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นใครอยากสร้างตึกสูงคุณต้องทำพ็อปให้พื้นที่สีเขียวมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอ่ะคราวนี้มาถึงอีกหนึ่งไอเดียฮะเขาบอกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เขาชอบกระจายอำนาจมากกว่ารวมอำนาจเขาบอกเคยสังเกตตั้งคำถามกับตัวเองไหมครับว่าทำไมแต่ละเมืองในญี่ปุ่นถึงดูเจริญทัดเทียมกันของเราเนี่ยโหกรุงเทพแล้วก็หลุดจากกรุงเทพก็ไม่ค่อยมีละที่เจริญนี่มาห่างกันเลยญี่ปุ่นเนี่ยคุณจะไปโตเกียวเกียวโตโอซาก้าฮอกไกโดอะไรเงี้ยก็จะมีความเจริญอยู่มันไม่ได้เท่ากันเป๊ะหรอกแต่ว่ามันไม่ได้ต่างกันเยอะมากชนบททำไมถึงมีรถเมล์วิ่งบริการอย่างดีทำไมญี่ปุ่นถึงซ่อมถนนได้เร็วทางเท้าสะอาดเหมือนกันหมดทั่วประเทศนะคำตอบคือเขากระจายอำนาจคอนเซปต์ของญี่ปุ่นคือถ้าเจริญต้องกระจายเพราะว่าคนที่อยู่ในภาครัฐอยู่รวมอำนาจอยู่เนี่ยถ้าไม่กระจายมันออกไปนะเราไม่รู้หรอกครับนะเราตัดสินทุกอย่างอยู่ในเมืองหลวงเราไม่รู้หรอกครับชนบทชีวิตความเป็นอยู่ยังไงพวกคุณก็เกิดเมืองหลวงมาตลอดชีวิตนะครับแล้วหรือบริบทที่คุณอยู่ปัจจุบันเนี่ยคุณก็รู้แค่แบบในเมืองอ่ะนอกเมืองคุณก็อาจจะไม่รู้เพราะนั้นการกระจายอำนาจมันจึงเป็นคำตอบกระจายอำนาจแปลว่าคนที่อยู่เมืองนั้นก็จะบริหารจัดการสิ่งที่อยู่ในเมืองนั้นเป็นหลักหนังสือเล่มนี้ก็จะเล่าถึงระบบการปกครองของญี่ปุ่นนะครับเขาก็บอกว่าส่วนกลางเนี่ยจะเป็นรูปแบบรัฐสภามีนายกเป็นผู้นำสูงสุดนายกมาจากการโหวตเสียงข้างมากของส.ส.คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ส.ส.มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนอันนี้ก็คล้ายๆกับของเราส่วนท้องถิ่นของเขานะครับเขาบอกว่าเชื่อไหมว่ารายจ่ายส่วนท้องถิ่นมากกว่าส่วนกลางซะอีกค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปกับสิ่งบริการประชาชนเนี่ยมีมหาศาลนะครับญี่ปุ่นแบ่งการบริหารส่วนท้องถิ่นออกเป็น2ระดับคือจังหวัดกับเทศบาลนะครับอันนี้ให้ความรู้พื้นฐานก่อนนะฮะจังหวัดเนี่ยมี47จังหวัดแล้วมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วก็เทศบาลมีอยู่ 1,780 แห่งมีนายกเทศมนตรีเป็นผู้นำมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในปี2018ญี่ปุ่นมีข้าราชการทั้งหมด 3,325,000 คนส่วนกลางให้เดาเท่าไหร่586,000 คนนะครับ 18% แต่ส่วนท้องถิ่นเนี่ยคือ 2,739,000 คนเห็นไหมคืองบประมาณหรือจําคนเนี่ยไปอยู่ส่วนท้องถิ่นหมดเลยนะครับเขาก็พยายามกระจายอำนาจออกไปข้อดีของการกระจายอำนาจคืออะไรครับกระจายออกไปปุ๊บการตัดสินใจทำได้รวดเร็วฮะไม่ใช่ว่าแบบถนนพังคุณจะต้องของงบประมาณจากกระทรวงอีกนานเลยฮะแต่ว่าถ้าพอกระจายอำนาจปุ๊บสามารถตัดสินใจซ่อมเสริมอะไรได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะนั้นความเร็วเกิดขึ้นความเจริญก็เกิดขึ้นพอยิ่งเจริญเป็นไงฮะบริษัทยักษ์ใหญ่ก็ไปเปิดตามเมืองอื่นๆไม่จำเป็นต้องมาอยู่ในโตเกียวแล้วนะครับเพราะว่าความเจริญมันไปแล้วก็ยิ่งเจริญเข้าไปใหญ่คนก็ยิ่งเข้าไปทำงานกันอีกเรื่องนึงนะครับที่ญี่ปุ่นทำแล้วก็ได้ประโยชน์ก็คือการเขาบอกว่าการสร้างเมืองด้วยคนตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับภาษาญี่ปุ่นคือมาจิสึคุรินะครับเป็นคอนเซปต์ของการพัฒนาเมืองญี่ปุ่นที่จะเรียกว่าเป็นการสร้างชุมชนขึ้นมาเหมือนกับคุณเคยไปต่างจังหวัดญี่ปุ่นไหมมันจะมีของดีประจำจังหวัดเหมือนเมืองไทยก็คล้ายๆกันนะเมืองไทยก็พยายามจะสร้างเนาะแต่ว่าอารมณ์แบบนั้นแหละครับคุณมาจังหวัดนี้คุณต้องไปซื้ออันเนี้ยมันดังมากเลยนะอะไรเงี้ยมันก็เป็นการสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงสร้างสถานที่ท่องเที่ยวสร้างอะไรหลายอย่างนะครับแต่มันไม่ได้อยู่แค่ว่าเป็นสร้างผลิตภัณฑ์สร้างอะไรพวกนั้นนะจริงๆหัวใจมันคือแบบคนเล็กๆมาช่วยกันสร้างเมืองให้เป็นที่น่าอยู่อ่ะมาช่วยออกกฎออกระเบียบอะไรกันแบบนั้นน่ะข้อดีคือมันจะรักษาความเป็นโลเคอลความเป็นท้องถิ่นอยู่นะอย่างเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเนาะเราอาจจะมองในมุมเศรษฐกิจว่าเอ้ยมันมีของดีประจำจังหวัดแต่ว่าภาพมันคืออย่างนี้ครับคือเดี๋ยวนี้ความเจริญบางทีมันวิ่งเข้าไปเนี่ยบางทีก็บอกตัดถนนตัดรถไฟผ่านนู่นผ่านนี่อะไรเงี้ยซึ่งบางทีเมืองเขาไม่อยากต้องการแบบนั้นนะครับคนในท้องถิ่นเขาไม่ต้องการแบบนั้นเนี่ยแต่คุณก็อาศัยแบบก็กลับไปที่เมื่อกี้ที่เล่าคือ centralize คือเฮ้ยต่อความเจริญเข้าสู่ประเทศไปสู่จังหวัด ซึ่งบางจังหวัดเขาไม่ต้องการถนนเยอะขนาดนั้นเขาไม่ต้องการรถมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยไอคอนเซปต์อันเนี้ยของญี่ปุ่นคือดำรงความเป็นโลเคอลความเป็นเมืองวัฒนธรรมของดีของประจำจังหวัดอะไรต่างๆที่สืบสานมาเนี่ยให้ดำรงอยู่ต่อไปนั้นคนในเมืองนั้นก็จะต่อต้านแบบความคิดแบบเผด็จการฉันจะเอาให้ได้ก็จะต่อต้านมันก็คือกึ่งๆมันคือการสร้างประชาธิปไตยนั่นแหละต้องฟังเสียงของส่วนใหญ่ในเมืองนั้นนะครับไม่ใช่คุณใหญ่ทำอะไรก็ทำแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ต้องการเจริญนะบางอย่างถ้ามันเป็นความเจริญน้ำไฟเข้าถนนเข้าเขาก็โอเคเพียงแต่ว่าต้องมาคุยกับเขาก่อนอีกอันครับเป็นอีกเรื่องนึงฮะเขาเรียกโชเทนไกนะโชเทนไกก็คล้ายๆเป็นแบบที่เดินช้อปปิ้งอะผมก็ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นนะครับก็ต้องอ่านในนี้เขาบอกโชแปลว่าค้าขายเทนแปลว่าร้านค้าไกคือถนนทางเดินถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นคือหนังสือมันมีภาพอะเนาะแต่ว่าผมพูดพอดแคสต์ก็ไม่มีภาพมันเหมือนถนนคนเดินที่มันมีร้านค้าอยู่สองข้างทางบางที่ก็เป็นแบบเปิดคือเป็นคล้ายๆซอยเล็กๆยาวๆบางที่ก็มีแอร์หรือปิดนะครับก็มีหลังคาพูดง่ายๆผมไปญี่ปุ่นที่ไรได้เดินกับทุกครั้งครับคือไปแบบตอนแรกก็ไม่ได้รู้อะไรหรอกแต่ว่าเฮ้ยมันเป็นแหล่งช้อปปิ้งก็เดินไปก็มีของขายเต็มไปหมดอันนี้คือโชเทนไกในหนังสือเขาก็เล่าที่มาที่ไปนะอันนี้ผมขอข้ามไปก็แล้วกันแต่ว่ามันเป็นที่ที่ดีสำหรับชุมชนนะก็เหมือน SME มาเปิดร้านเล็กๆขายนู่นขายนี่ขายขนมอะไรเต็มเลยนะครับบางทีก็ขายเครื่องเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอะไรเยอะเลยครับแล้วก็มันก็เงินก็สะพัดเนาะคนก็ไปช้อปปิ้งที่นั่นก็ได้ใช้จ่ายได้ซื้อของที่ตัวเองชอบเดินได้ทั้งวันนะเดินได้ทั้งวันจริงแต่ผมก็ไม่ได้ขาช้อปปิ้งนะผมก็แค่เดินให้มันทะลุคือมันจะเป็นคล้ายๆซอยเล็กๆยาวๆไปเรื่อยๆแต่ในซอยนั้นมันจะมีแยกซ้ายแยกขวาอีกนะเดินไม่ทั่วหรอกก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็เรื่องโลกาภิวัตน์เนาะเดี๋ยวนี้มีร้านสะดวกซื้อร้านอะไรออกมาเขาก็เริ่มมีเห็นไอ้แบบเนี้ยล้างก็มีบ้างนะครับยิ่งเดี๋ยวนี้นะอันนี้ต่อยอดไปนิดนึงออนไลน์มาเนี่ยไอ้พวกนี้ก็จะโอกาสมันก็จะน้อยลงเพราะคนก็ขี้เกียจต้องนั่งรถไฟไปเดินอะไรเงี้ยบางทีก็สั่งมันที่บ้านง่ายดีเร็วดีนะอันนี้ก็เป็นทั้งโลกนะครับไม่ได้เป็นเฉพาะญี่ปุ่นนะครับมาถึงอีกหนึ่งมิตินะครับคือความเก่าความใหม่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มองได้สองภาพคือดูความเดินของเทคโนโลยีอะไรเขาก็ไปเร็วนะในขณะเดียวกันนึกภาพญี่ปุ่นอีกภาพนึงก็คือปราสาทเก่าอะไรเงี้ยแต่ความเจ๋งคือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาผสมผสานเคยไปเดินตลาดในต่างจังหวัดอะนะในญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีตลาดเก่าแบบคุณเห็นคุณรู้เลยเก่าอะเป็นบ้านไม้เป็นอะไรเงี้ยแต่อีกฝากนึงเป็นเมืองที่ใหม่คือมันอยู่ด้วยกันได้แล้วเขามีกฎหมายรักษาของเก่าแบบนั้นเลยนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยความเจริญมาแล้วรื้อบ้านหมดไม่ใช่นะครับเขารักษาไว้เลยนะซึ่งต้องดูในรูปเนี่ยคุณจะเห็นภาพถ้าใครเคยเที่ยวญี่ปุ่นนะครับถ้ายังไม่เคยอาจจะภาพอาจจะไม่ชัดนักกลับมาที่เมืองไทยผมว่ามันก็ยังมีความเก่าใหม่อยู่บ้างแต่ว่าผมส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวผมอย่างที่ผมบอกแล้วออกตัวคือผมก็ไม่ได้รู้จักญี่ปุ่นดีขนาดนั้นแต่ผมเห็นว่าเมืองไทยมันจะคล้ากันนิดนึงอ่ะมันไม่ได้แบ่งแยกชัดเจนแบบนั้นน่ะคือบางทีมันก็เดี๋ยวก็มีตึกใหม่มาแซมบ้านเก่าอะไรเงี้ยมันมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อีกเรื่องที่หนังสือเล่มนี้เขียนถึงคือเบียร์เสรีครับเขาบอกว่าทราบไหมญี่ปุ่นมีโรงเบียร์ขนาดเล็กกว่า300แห่งทั่วประเทศครับเพราะนั้นต่างจังหวัดญี่ปุ่นก็จะมีเบียร์ท้องถิ่นเกือบทุกแห่งแต่ละแห่งมีมากกว่า1แบรนด์ด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง example ตัวอย่างของการกระจายอำนาจไม่ใช่จะแบบต้องเป็นบริษัทใหญ่เท่านั้นอะไรเงี้ยเขาก็จะมี SME เยอะแยะมากมายที่จะได้ benefit ได้ประโยชน์จากการทำเบียร์ท้องถิ่นแบบนี้อีกเรื่องหนึ่งฮะคือเรื่องการบริหารจัดการในเมืองทุกเมืองในญี่ปุ่นนะเขาก็บอกว่ามันก็มีอะไรหลายอย่างที่เขาบริหารจัดการได้ดียกตัวอย่างอันหนึ่งถ้าใครขับรถคือเพิ่นผมไปญี่ปุ่นผมก็ไม่ได้ขับรถนะก็อาจจะไม่ได้สังเกตแต่ว่าหลังไปจะสังเกตถึงแม้ไม่ขับรถเนี่ยเราก็เห็นถนนปกเคยเห็นเพชรไหมมันเป็นไอคอนแบบคล้ายๆเป็นรูปเพชรนะครับอยู่บนพื้นถนนนะอันนั้นนะเขาเรียกไดมอนด์มาร์ครู้บ้านทำหน้าที่อะไรเตือนคนขับให้รู้ว่าข้างหน้ามีทางม้าลายฮะไม่ใช่ขับไปเอาทางม้าลายมันนี่เบรกไม่ทันอันนี้เจอไดมอนด์เนี่ยรู้เลยข้างหน้าเป็นทางม้าลายเห็นไหมเห็นความคิดของเขาไหมครับเขาละเอียดแล้วไม่ใช่ถนนใหญ่อย่างเดียวนะครับตามซอกตามซอยมีหมดนะครับนอกจากไดมอนด์มาร์กนะ สังเกตก่อนทางม้าลายจะมีเส้นทึบเขาจะไม่ให้ถนนแบบคนไปจอดรถติดทางม้าลายเลยเขาจะมีเส้นทึบก่อนหน้าทางม้าลายอยู่ระดับนึงเลยอ่ะคนต้องหยุดในเส้นนั้นก่อนนะครับเพราะนั้นอยู่ไกลคุณเดินทางม้าลายคุณเห็นรถอยู่ไกลๆอ่ะไม่ใช่ว่ารถมาจอแบบร้อนๆอยู่ข้างหน้าคุณเลยอ่ะไม่ใช่นะส่วนสะพานลอยเมื่อวานเราคุยกันว่าเขาจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าคนแก่คนนั่งวีลแชร์อะไรขึ้นไม่ได้แต่ว่าบางที่มันมีความจำเป็นต้องมีเนี่ยเขาก็มีความใส่ใจอยู่ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องใช้นะครับเช่นมีลิฟต์ให้ยกตัวอย่างมีลิฟต์ให้นะครับมีทางลาดให้นะครับคนจะได้ขึ้นลงได้สะดวกทางลาดหมายถึงว่าคือมันเป็นบันไดใช่ไหมคนขี่จักรยานมาจะต้องขึ้นสะพานลอยก็ละขึ้นแบบมันจะเป็นทางลาดขึ้นไปอ่ะไม่ใช่เป็นขั้นบันไดอย่างเดียวอย่างเงี้ยยกตัวอย่างทางลาดมีสีชัดเจนมีแถบสะท้อนแสงตอนกลางคืนอะไรพวกเนี้ยอีกเรื่องที่มีอยู่เรื่อยๆคือสวนสาธารณะเป็นปอดของคนในเมืองนะครับรูปภาพเขาบอกรูปภาพเต็มเมืองถึงแม้ว่าคุณจะอ่านหนังสือภาษาญี่ปุ่นไม่ออกคุณอาจจะดูรูปภาพแล้วพอจะเข้าใจนะจริงๆนี่คุณลองไปญี่ปุ่นคุณจะสังเกตอ่านไม่ออกคุณก็พอรู้ว่าเออเนี่ยเป็นทางเดินไปที่ประมาณไหนยังไงอย่างในเล่มเนี่ยเขาโชว์การทิ้งขยะในร้านแมคโดนัลด์คุณเห็นเลยมันเป็นแก้วมันเป็นหลอดมันเป็นฝามันเป็นที่ใส่ไอ้กระดาษที่ใส่เฟรนช์ฟรายอะไรเงี้ยเรื่องสุดท้ายคือเรื่องผู้คนนะเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะหน้าบางมากเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะคือเขาถูกสอนตั้งแต่เด็กๆเรื่องของอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะครับไปญี่ปุ่นบางทีคุณอาจจะไม่เห็นถังขยะบ่อยนักนะครับแต่ว่าบางคนบอกไม่เห็นก็ทิ้งที่พื้นไม่นะครับเขาใส่ขยะลงกระเป๋าเขาครับหรือคนเขียนเนี่ยเขาก็พูดถึงความอบอมารีของคนญี่ปุ่นเช่นเขาไปถามทางแล้วคนญี่ปุ่นเขาก็รู้สึกว่าแบบอาจจะอธิบายลำบากหรือก็เป็นห่วงเป็นใยเราด้วยเนี่ยสิ่งที่เขาทำคือเขาเดินนำเราไปอ่ะซึ่งเดินนำเนี่ยเขาบอกว่ารวมๆ500 เมตรนะ500 เมตรนี่ครึ่งกิโลนะฮะแล้วเขาไปกลับนี่กิโลนึงนะครับเขายังเดินเลยซึ่งเขาบอกเขาประทับใจมากส่วนตัวผมเคยมีประสบการณ์เหมือนกันครับคือผมไปญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งที่ช่วยผมคือไอ้ตัว Google Map แต่คราวนี้เผอิญร้านค้านะมันอยู่ใต้ดินคือมันอยู่ในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแต่ว่าผมไม่รู้ไงผมก็ไปเดินอยู่บนถนนไงเดินยังไงก็เดินไม่เจอนึกออกไหมครับเพราะว่ามันอยู่ใต้ดินไงแล้ว Google Map มันบอกว่าอยู่ตรงนี้เพราะ Google Map มันไม่ได้บอกระยะว่ามันอยู่ใต้ดินหรืออยู่บนดินมันไม่ได้บอกผมก็งงมากเลยหาไงก็ไม่เจอไปเดินไปถามตามร้านค้าเชื่อป่ะเขาพาเดินไปเลยคือทั้งจริงๆเขาอาจจะเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ด้วยแต่เขาก็พยายามแปลคือเขาพอจะรู้ว่าผมพูดสถานที่อ่ะเขาก็พยายามเดินนำไปเลยอารมณ์แบบเนี้ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเล่มที่น่าสนใจนะครับ Lovable Japan พูดมาเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะมาอวยญี่ปุ่นดีทุกเรื่องทุกอย่างนะแน่นอนคนอยู่ญี่ปุ่นเยอะกว่าผมก็อาจจะรู้ถ้ามีทั้งอันที่น่ารักอันที่อาจจะยังไม่ใช่อะไรเงี้ยก็ทุกเมืองก็ต้องเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเอ้ยเราแบบบางคนก็แบบโอ้ยเราเมืองไทยดีกว่าตั้งเยอะก็โอเคครับมีบางมิติเราดีกว่าเขาบางมิติเขาดีกว่าเราแต่เราก็เรียนรู้ด้วยกันได้เนาะหยิบสิ่งดีๆมาปรับใช้อะไรที่ไม่ดีก็วางไว้นะครับก็เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ขอมารีวิวนะครับ Lovable Japan นะครับเมืองนี้ที่คนรักเขียนโดยคุณปริพลนำพบสันตินะครับคุณโบส Japan Perspective นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story A Life Changing Story